dumarating ang pagkakataon na talagang wala ka nang magagawa. At maraming mga tao sa kapanahunan natin ngayon ang ayaw humarap sa katotohanan. Pinipilit nilang kalimutan ang kasalukuyang problema sa pamamagitan ng alak. Dahilan upang ito ay magbunga ng panibagong suliranin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng maling pananaw sa pagharap sa problema. Si Huda na masasabing isa sa makapangyarihang kapatid ni Jose noong kanyang kabataan ay humarap sa problemang halos hindi niya makayanan. Ito ay nangyari mismo sa harap ng kanyang kapatid na si Jose na kanilang ipinagbili sa Ehipto. Subalit buong tapang pa rin niyang hinarap ang mga pangyayari. Ipinakita niya ito hindi sa pamamagitan ng paglalasing, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa problema at katotohanan. Sa oras pong ito ay ating matutunghayan ang mga pangyayari sa buhay ng mga anak ni Jacob. Ano ang naging reaksyon ng mga anak ni Jacob nang kanilang makaharap ang kapatid na si Jose doon sa Ehipto? Nagkaroon ba ng mga pag-aaway sa kanilang kalagitnaan? Paano hinarap ni Jose ang mga taong sa kanya'y nakagawa ng masama? At ano naman ang ginawa ng kanyang mga kapatid nang siya ay makita? Tunghayan po natin ang kasagutan sa 43 kabanata ng Henesis, talatang 16 hanggang 44 na kabanata, talatang 28. Ang mensaheng ito ay minsan pang iyahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ikaw ba'y may problema? Mukha mo ay nanghahaba. At kahit di mo sabihin, sa mga kilos mo'y halata. Mainit yata ang ulo, at kay hirap kausapin. Mabuti pa'y pakinggan ako sa sasabihin ko sa'yo.
Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayunding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
Gabar ko man ang problema, higit sa dagat iyaya niya, kay Jesus magtiwala ka. May sikreto ako kapag mayroong problema, may sikreto ako kapag di na makaya ang ginagawa ko, mga pangako niya'y inaalala. Pagkat gagawin niya ang sikreto ito, ikaw ay manalangin, sa awit siya ay purihin. Palagi mong isipin kay buti ng kanyang mga layunin. May sikreto ako kapag mayroong problema, may sikreto ako kapag di na makaya ang ginagawa ko, mga pangako niya'y inaalala. Pagkat gagawin niya ang sikreto ito, ikaw ay manalangin, sa awit siya ay purihin. Palagi mong isipin kay buti ng kanyang mga layunin.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nagtapos ang huling kabanata na ating tinalakay sa labis na paghihinagpis ni Jacob dahil sa pakiusap ng iba niyang mga anak na lalaki na maisamang pabalik ng Ehipto si Benjamin na kapatid ni Jose upang maging kapalit ng kalayaan ni Simeon. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang kabuuan ng pangyayaring ito sa Kabanata 48. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang kabuuan ng pangyayaring ito sa Kabanatang 43. Aalamin natin kung ano ang naging kinahinatnan ng pagpayag ni Jacob na maisama ng iba niyang anak si Benjamin pabalik ng Ehipto. Sasaliksikin din natin kung ano ang maaari pang matutunan natin sa pangyayaring ito sa buhay ng mag-aama. Ito ay patuloy nating tatalakayin sa prinsipyong pinaglalakip-lakip ng Diyos ang bagay-bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga nagmamahal sa kanya at tinawag niya ayon sa kanyang layunin. Mababasa natin sa unang mga talata na patuloy na lumalaganap ang taggutom sa buong Kanaan. Dahil dito, mabilis din na naubos ang mga mais na binigay ni Jose sa kanyang mga kapatid. Kaya, muling inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak na bumalik ng Ehipto upang muling bumili ng kanilang makakain. Ganito ang kanilang naging pag-uusap sa talatang 1-5. Nang maubos na ng sambahayan ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo ng pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Huda sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Kung papasamahin ninyo siya, muli po kaming babalik sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Kung hindi po ninyo paihintulutan, hindi po kami makapupunta roon." Ang gobernador na tinutukoy ni Huda ay walang iba kundi ang kanilang kapatid na si Jose. Pagkarinig naman ni Jacob sa bagay na ito, buong kabigatan ng loob niyang sinabi ang ganito sa talatang 6. "Bakit ba naman sinabi pa ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Bakit kaya nasabi ni Jacob ang bagay na ito? Sa aking palagay, marahil siya ay hindi pa rin nakakalagpas sa trauma ng pagkakawala o sa kanyang isipan at palagay sa biglaang pagkamatay ni Jose. Dahil ito ang pinalabas na pangyayari ng kanyang ibang mga anak na lalaki. Ngayon, narito'ng muli ang kanyang mga anak na lalaki. Hinihingi sa kanyang pangangalaga si Benjamin bilang kapalit ng kanilang makakain. Kawawang Jacob, sa buong buhay niya, wala man lang naidulot na kaligayahan sa kanya ang mga anak na lalaki. Bagkus, pawang sama ng loob ang ibinigay at ipinaranas ng mga ito sa kanya. Pagkatapos nga na magsabi ng kanyang bigat ng loob si Jacob, namagitan at nangatwiran naman si Huda sa kanyang ama. Ganito ang sabi niya sa talatang 8-10. "Kaya sinabi ni Huda kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo ng gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Iginagarantya ko ang aking buhay. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik nang walang kapansanan, ako ang buntunan ninyo ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay dalawang balik na ang nagawa ngayon." Sa pagkakataong ito, wala nang magawa si Jacob kundi ang sumang-ayon sa mungkahi ng kanyang mga anak. Tanging tagubilan na lamang sa mga anak na babalik sa Ehipto ang kanyang nasabi. Binili na niya ang mga ito na magdala ng handog sa gobernador. Narito ang kanilang mga dalahin: kaunting balsamo, pulut pokyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendro. Maging ang salapi na kanilang dala ay kanilang dinoble. Dahil ibinili ni Jacob na isoli ang unang salapi na natagpuan nila sa kani-kanilang sisidlan. Lahat ng mga ito ay binaon nila papuntang Ehipto para maging handog sa gobernador. Pagdating nila sa Ehipto, dali-daling inialay ng magkakapatid kay Jose ang kanilang mga dalang handog, ang salaping natagpuan sa kanilang sisidlan at ang salaping pambayad nila sa bagong bibilhin na pagkain. Kanila ring iniharap si Benjamin kay Jose. Ngayon, tunghayan natin ang pagtatagpo ng magkapatid na Jose at Benjamin. Ganito po ang nasulat sa talata 16 hanggang talata 18. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, isama mo sila sa bahay. Magpahanda ka ng pagkain at sila'y kasalo ko mamayang tanghali. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Sa puntong ito, hindi kaagad nagpakita ng kasabikan si Jose sa kanyang kapatid. Saglit niyang itinago ang pangungulila sa bata. Ganoon paman, hindi pa rin niya sinayang ang pagkakataon na sila ay magkausap. Kaya, sinadya niyang imbitahan sila sa kanyang tahanan. Bilang isang ama, ako ay naniniwala sa mga magkakapatid, karaniwang may lumalabas na bukas palad sa pagtulong. Yung mga anak na nananatili ang kanilang ugaling mapagmahal, mapagbigay at matulungin sa kabila ng kahit sila ay hindi pinapakitaan ng maganda ng kanilang mga kapatid at pamilya. Katulad ni Jose, isa siyang kapatid na laging handang mag-abot ng kanyang mga kamay sa kanyang mga kapatid at pamilya, lalo na nga sa oras ng pangangailangan o kagipitan. Mapalad ang isang magulang na may anak na katulad ni Jose, isang anak na hindi kailanman nagkait ng pagdamay at pagtulong. Isang anak na pag-ibig ang isinusukli sa mga kamalian sa kanya ng mga kapatid. Pagsapit nga ng tanghalian, sila ay dinala sa tahanan ni Jose. Binigyan sila ng tubig upang makapaghugas ng paa. Ito po ay kaugalian ng mga Hudyo. Hindi naglaon, dumating na rin si Jose at silang lahat ay nagpatira pa sa harap nito. At nang makita ang anak ng kanyang ina, si Benjamin, tinanong niya sila, "Ito ba ang nakababata ninyong kapatid na tinutukoy ninyo sa akin?" Pagkasabi nito, pinagpala ni Jose si Benjamin sa pagsasabing, "Maging mabuti nawa sa iyo ang Diyos." Kay tagal na panahong hindi nakita ni Jose ang kapatid sa ina, kung kaya't hindi maiwasan na maging madamdamin ang gobernador sa pagsasabi niya ng mga katagang binitiwan. Sabi nga sa talatang 30, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Napakagandang talata na nagsasaad ng buong diwa ng pagmamahal at pangungulila ng isang puso sa natatangin niyang kapatid. Sa panahon natin ngayon, bihira na akong makakita ng magkapatid na labis ang pagmamalasakitan at pagmamahalan sa isa't isa. Kadalasan, ang mga magkakapatid ay hindi magkasundo dahil sa maliit na bagay lamang. Maliit, nauwi pa ito sa malalim na pag-aaway. Wala ka man lang makita kahit maliit na pag-aalala sa kanilang mukha kahit na ang kanilang kapatid ay dumaranas ng hirap dahil sa kanyang karamdaman. Sa panahon ni Jose, siya'y natatangi dahil mayroong puwang sa kanyang puso ang pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Hindi namamatay ang apoy ng pananabik at pangarap niya na darating ang araw na sila ay muling magsasama-sama bilang isang masayang pamilya. Kaibigan, kung nakikinig ka man ngayon, Nais kong isaalang-alang mo ang bagay na ito. Kung ikaw ay may kapatid o di kaya ay mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap dahil sa siya ay nawalay sa iyo o di kaya ay dahil may malalim kayong hindi pagkakaunawaan. Ito ang pagkakataon mo upang ayusin ang anumang naging balakid o dahilan ng inyong relasyon. Tanggapin at mahalin mo siya ng buong puso, maging siya man ay kapatid mo sa pareho mong magulang o hindi. Ikaw ay may responsibilidad bilang Kristiyano na mahalin mo at pakitaan ng kabutihan ang iyong kapwa kasama ang iyong kapatid. Huwag mong sayangin ang oportunidad na binibigay sa iyo ng Diyos. Lagi mo sanang tandaan na ang bawat relasyon, maging ito man ay pangmagkapatid, tandaan mo, pinapahalagahan din ito ng Diyos. Pagkatapos nga nagawaran ng pagpapala ni Jose ang kapatid na si Benjamin at nang mapayapa na niya ang sarili, ito ay naghilamos, lumabas ng silid at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreyo. May mahalagang bagay na dapat tayong pansinin sa pagsasalo-salo ng mga magkakapatid sa hapagkainan at ang pagkakahiwalay ng mensang hapagkainan ni Jose at ng mga alipin nitong Ehipsyo. Ang sinabi sa talatang 32 na si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa. Tama lang na sa hapagkainan ay nakahiwalay si Jose sa kanyang mga alipin na Ehipsyo. Dahil hindi naman siya Ehipsyo, siya isang Hebreyo. Pangkaraniwan na ang ganitong tanawin sa mga Ehipsyo at mga Hebreyo. Hindi sila nagsasalo sa hapagkainan. Mababa ang tingin nila sa mga Hebreyo. Ganoon paman, ang mababang uring Hebreyo sa paningin ng mga Ehipsyo ang siya ngayong ginagamit ng Diyos upang mamalakad at magbigay sa kanila ng mga utos na dapat nilang sundin. Tunay lang ang sinasabi ng 1 Korinto 1:27. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga tinuturing na dakila ng sanlibutan. Napakagandang isipin na sa kabila ng mababang pagtingin ng mga Ehipsyo sa isang Hebreyong katulad ni Jose, siya ang pinili ng Diyos upang mamahala sa buong Ehipto sa ganitong paraan. Napakagandang isipin na sa kabila ng mababang pagtingin ng mga Ehipsyo sa isang Hebreyo katulad ni Jose, siya ang pinili ng Diyos upang mamahala sa buong Ehipto sa ganitong paraan, hiyain ang mga marurunong at itinuturing na dakila ng bansang Ehipto. Kaibigan, ito ay isang mabuting balita sa ating lahat. Bagamat ikaw ay tinuturing ng sanlibutang ito na isang mangmang at walang halaga, nakasisiguro ako na ikaw ay isang kahanga-hanga sa paningin ng Diyos. Dahil sa iyong kahinaan at kawalan ng karunungan, ay natutunan mong manghawakan at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Katulad ni Jose, alam niya na mababa at walang halaga ang turing sa kanila ng mga Ehipsyo. Subalit, siya ay patuloy na nanghawakan sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kung kaya't sa kanyang kawalan, ginawa siyang natatangin ng Diyos upang ipakita sa mga taga-Ehipsyo na itong Yahweh ay may kakayahang gamitin ng buong karunungan maging ang taong tinuturing na pinakadukha sa ibabaw ng lupa. Panghawakan mo ngayon na kaya din ng Diyos na gawin ang anumang mabuti at magandang bagay sa iyong buhay. Huwag kang susuko sa pag-asa mo sa Diyos, kahit ikaw ay hinahamak ng kahit sino. Panghawakan mo ang magandang bukas na nais ng Diyos ay ipagkaloob niya sa iyo. Sa ating pagwawakas, nais kong sabihin na maging maligaya at punong-puno ng kasiyahan ang unang pagsasalo-salo ng mga magkakapatid sa tahanan ni Jose. Bagamat tiniis ni Jose na itago ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang mga kapatid, hindi pa rin mapasusubalian ang labis niyang kagalakan dahil nakikita niyang unti-unting pinaglalakip-lakip ng Diyos ang mga pangyayari upang minsan pa'y muling mabuo ang kanyang pangarap na makasama ang kanyang mga kapatid at mga pinakamamahal niyang ama, walang iba kundi si Jacob. Sa pagkakataong pong ito, nais natin bigyan ng pagbubuod ang kabanatang ito. Nang makita ni Jose ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Benjamin na kasama ng kanyang mga kapatid, sila ay kanyang inimbitahan sa kanyang tahanan, subalit sila ay natatakot kay Jose sa halip na magsaya ang paanyaya ni Jose sa kanyang mga kapatid. Sila ay nabagabag ng kanilang konsensya nang maling ginawa ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ang sabi po sa awit 51, 1-3 ay ganito, "Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala." Kung kaya't ang magkakapatid ay nagsimulang humingi ng paumanhin sa mga tagapamahala ni Jose. Ngunit sinabi sa kanila ni Jose na wala silang dapat alalahanin dahil lang Diyos ang nagbalik ng kanilang mga salapi. Naibalik rin si Simeon sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos ng tagpong ito, sila ay nagtungo sa tahanan ni Jose. Dito sila ay lumuhod at nagbigay ng mga regalo kay Jose. Kung matatandaan ninyo, ang pagluhod ng kanyang mga kapatid sa harapan ni Jose ay ang katuparan ng kanyang panaginip. At nang makita ni Jose ang mukha ng kanyang kapatid na si Benjamin, hindi niya nakayanan at siya ay pansamantalang umalis. Si Propeta Zacarias ay humula na darating ang araw na si Jesus ay magpapakita sa kanyang mga kapatid sa kanyang muling pagbabalik dito sa mundo. Pagbalik ni Jose, inanyayahan niya ang magkakapatid na saluhan siya sa pagkain at sila'y pinaupo mula sa matanda hanggang sa bata at naglagay ng 5 beses na dami ng pagkain sa kanyang kapatid na si Benjamin. Sa kabanata 44, si Jose ay nagbigay ng panibagong pagsubok sa kanyang mga kapatid at sa pagkakataong ito, si Juda ay naglakas loob na ipagtanggol si Benjamin. Nang sila ay paalis at pabalik na sa kanilang bayan, inatasan ni Jose na punuin ang mga sakong lalagyan ng pagkain at ilagay ang kopa ni Jose sa sako ng pagkain ni Benjamin. Nang sila ay makaalis at makalayo, inutusan ni Jose ang kanyang mga tagapamahala na habulin ang magkakapatid at sabihing nawawala ang kopa ni Jose. At nang halugugin ang mga gamit, natagpuan sa sako ni Benjamin ang kopa ni Jose. Dahil sa pangyayaring ito, kinakailangang sila ay bumalik sa Ehipto upang muling humarap kay Jose. At muli, ang magkakapatid ay lumuhod sa harapan ni Jose. Si Juda ay naglakas loob na aminin ang kanilang pagkakamali at nakiusap na siya na lamang ang papalit sa kanyang kapatid na si Benjamin. Ngunit sinabi ni Jose na si Benjamin ang nagkasala at siya ang dapat na gawing alipin ni Jose. Dahil sa pangyayaring ito, ay sinalaysay ni Juda ang nangyari sa kanilang kapatid na si Jose at dahil dito, naging napakalumbay ng kanilang ama hanggang sa panahong ito. Nagpatuloy si Juda na lalo pang madaragdagan ang kalungkutan ng kanilang ama kung si Benjamin ay hindi makakabalik na kasama nila. Makikita natin na si Jacob ay hindi pa rin nagtitiwala sa Diyos at patuloy na nakatangan kay Benjamin. Ating matutunghayan ang kaganapan sa kasaysayang ito sa susunod nating paglalakbay. Purihin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Muli, salamat po sa kasaysayang ito ng buhay ni Jose. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat at kaya mong ayusin ang aming nasirang buhay. Marami pong salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayunding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
TWR360.com, your online source 24 hours a day, 7 days a week, with inspirational Bible-based content, bringing God's Word from teachers and pastors, in audio, video, and text, to your smartphone, computer, and tablet. TWR360.com brings the Bible message directly to you, free. Visit us today at TWR360.com/global. That's TWR360.com/global.